Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тым, хто хоча гаварыць праўду, адключаюць тэлефоны. Прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку ўступіў у сілу. Усё больш аўтамабілістаў з-за дарагога бензіну збіраюцца байкатаваць запраўкі Белнафтахіму. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 6:01 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі прадставілі ў Раду бяспекі ООН праект рэзалюцыі, які прадугледжвае пашырэнне санкцыяў супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Афіцыйныя прадстаўнікі ЗША заявілі, што праект карыстаецца падтрымкай усіх 5 сталых членаў Рады бяспекі ЗША, Расіі, Вялікабрытаніі, Францыі і Кітаю. Раней дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сказала:
«Мы дасягнулі пагаднення на конт рэзкай рэзалюцыі ў супрацоўніцтве і з Расіяй, і з Кітаем. Мы плануем распаўсюдзіць сёння гэты праект рэзалюцыі сярод усіх сябраў Рады бяспекі».
Расія патрабавала, каб санкцыі не былі накіраваныя супраць іранскага народу. Міжнародная супольнасць засцерагаецца, што Тэгеран спрабуе стварыць ядзерную зброю і дамагаецца спынення іранскай праграмы па ўзбагачэнні урану. Раней міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаўглу заклікаў дзяржавы Захаду не ставіць пад пагрозу дамову аб ядзерным абмене з Іранам размовамі аб новых санкцыях. Ён разам са сваімі бразільскімі і іранскімі калегамі падпісаў пагадненне, на моцы якога Іран абавязаўся перадаць свой уран Турэччыне ўзамен на ядзернае паліва для тэгеранскага рэактара. У цэнтры Бангоку вайскоўцы пачалі штурм лагеру прыхільнікаў апазіцыі. Загінулі найменш 2 чалавекі. За некалькі гадзінаў да штурму у тайлянскую сталіцу былі ўведзены дадатковыя вайсковыя фармаванні. Раней тайлянскія ўлады папярэдзілі ўдзельнікаў акцыі пратэсту, што хочуць выцесніць іх з цэнтру гораду. Перамовы паміж урадам і прыхільнікамі чырвоных кашуляў не прынеслі поспеху. За тыдзень у выніку сутыкненняў паміж прыхільнікамі апазіцыі і сіламі бяспекі загінулі каля 40 чалавек, 250 былі параненыя. Былы кіраўнік канцэрну «Юкос» Міхаэл Хадаркоўскі абвясціў бестэрміновую галадоўку. У адкрытым лісце да старшыні найвышэйшага суду Расіі Вячаслава Лебедзева Хадаркоўскі сцвярджае, што рашэнне аб падаўжэнні ягонага арышту супярэчыць закону, які забараняе зняволенне абвінавачаных у эканамічных злачынствах у тых выпадках, калі для ўтрымання пад вартай няма дастатковых падстаў. Прэсавая сакратарка Дмітрыя Медзведзева паведаміла сёння, што расійскаму прэзідэнту вядома пра ліст Хадаркоўскага. Міхаэл Хадаркоўскі быў асуджаны ў 2005 годзе паводле абвінавачання ў махлярстве і ўхіленні ад падаткаў. У 2006 годзе супраць яго была ўзбуджана новая крымінальная справа па падозранні ў выкраданні 350 мільёнаў тонаў нафты. Як паведамілі ўлады Афганістану, 18 чалавек загінулі ў выніку самагубчага тэракту ў Кабулі, калі тэрарыст-смяротнік падарваў свой аўтамабіль побач з рэйсавым аўтобусам. Паводле паліцыі сярод ахвяраў 6 амерыканскіх вайскоўцаў. Адказнасць за выбух узяў на сябе Талібан. У заяве Міністэрства ўнутраных спраў паведамляецца пра 47 параненых. Большасць пацярпелых – пасажыры аўтобуса. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць на хвалях свабоды прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.